Բարելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մարտի 27-ն է, երեքշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հանրապետական կուսակցության ևս մեկ ներկայացուցիչ Սամվել Ֆարմանյանն ասում է, որ չկա ավելի հարմար թեկնած ու վարչապետի պաշտոնի համար, քան Սերժ Սարգսյանը։
Առաջնորդվելով իմ երկրի պետական շահերի են պատկերացումներով, ես ավելի լավ ընտրության հնարավորություն ռեալ իրականության տեսանկյունից այսօր չեմ գտնում։
Եվրասիական տնտեսական միության մասին անդամ երկրների քաղաքացիների կարծիքը Գելափը նոր հետազոտություն է իրականացրել։ Կհամընկնեն արդյոք Վրաստանի և Ռուսաստանի դիրքորոշումները ուժի չկիրառման վերաբերյալ, այս հարցի շուրջ քննարկումները այսօր կմեկնարկեն Ժնևում։ Այս եւ այլ հարցերի դեր կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիության անդամ երկրները, Ուկրաինան և Կանադան հայտարարել են տասնյակ ռուս դիվանագետների արտաքսման մասին՝ ի պատասխան նախկին ռուս գործակալ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման։ Կրեմլը խոստացել է համապատասխանել փոխադարձության սկզբունքին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ԱՄՆ-ի, Կանադայի և 14 Եվրամիության երկրների կողմից ռուս դիվանագետների արտաքսումը անբարյացակամ գործողություն է անվանել, խստիվ դատապարտելով մարտի 26-ի հայտարարության մեջ, նրանք ասում են, թե արտաքսումը չի օգնի գտնել մեղավորներին։ Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հանցմանը Թվիթերում գրել է, որ ռուս դիվանագետների ամենամեծ արտաքսումն է ԱՄՆ պատմության մեջ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում հանդիպել է Քաթարի առաջնորդի հետ, այն ժամանակ, երբ տասնյակ ռուսաստանցիներ մահացել են առևտրի կենտրոնում բռնկված հրդեհի պատճառով և տասնյակ ռուս դիվանագետներ են արտաքսվել աշխարհի մի շարք երկրներից։ Կրեմլը մարտի 26-ին հայտարարել է, որ Քաթարի առաջնորդը ցավակցություն է հայտնել Պուտինին Քեմերովոյում տեղի ունեցած հրդեհի կապակցությամբ։ Հայտարարության մեջ նաև ասվում է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Սիրիայում տիրողիրավ վիճակը և երկկողմ համագործակցությունը տարբեր բնագավառներում։ Եվրամիությունը Բելարուսին կոչ է արել անմիջապես ազատ արձակել բոլոր ընդդիմադիր ակտիվիստերին, որոնք ձերբակալվել են հանգստյան օրերին, երբ փորձում էին չարտոնված երթանցկացնել մայրաքաղաքում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին այս կոչով Բելարուսի իշխանություններին դիմել է մարտի 26-ին Մինսկում արգելված երթից առաջ ավելի քան 30 ակտիվիստի ձերբակալումից մեկ օր հետո։ Ձերբակալվածների մեծ մասը ազատ է արձակվել, սակայն նախագահի նախկին երկու թեկնածուները շարունակում են անազատության մեջ մնալ, հաղորդում է Վեսնա իրավապաշտպան կենտրոնը։ Մոգերինի իմամ լոգարտուղարը հայտարարել է, որ Բելարուսի իշխանությունների գործողությունները համարժեք չեն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հանրապետական կուսակցությունը շարունակում է չբացահայտել իր վարչապետի թեկնածուին, թե վերջին շրջանում կուսակցության տարբեր անդամներ հայտարարում են, որ այդ պաշտոնի համար ամենահարմար թեկնածուն Սերժ Սարգսյանն է։ Ինքը Սերժ Սարգսյանը, չնայած իր խոստմանը, որ չի հավակնի բարձր պաշտոնների, վերջերս թերթեմի հետ զրույցում ևս չէր բացառել, որ ապրիլի 9-ից հետո վարչապետի պաշտոնում կարող է առաջադրվել։ Այս թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Ֆարմանյանի հետ, լսենք հատված զրույցից։
Պան Ֆարմանյան, Սերժ Սարգսյանը բառացի ասել է, որ խորհրդանական կառավարմանն անցնելու դեպքում ինքը չի հավակնելու վարչապետի պաշտոնին, հիմա ինչ է փոխվել։
Նախ ես կարծում եմ, որ դեռ ժամանակը կգա, և այս հարցի վերաբերյալ մենք հանրապետության գործող նախագահի կողմից կունենանք լրացուցիչ մեկնաբանություն։
Որ հարցի, որ ասել է չի հավակնում, բայց հիմա հավակնում է,
կապված այդ ձևակերպումների հետ։ Բայց հանրապետության նախագահը թերթեմ կայքեջին տրված հարցազրույցում գոնե իբրև քաղաքական տեքստ շարադրել է այդ օգտագործված տերմինների տարբերություն։ Ես ինքս շատ լավ հասկանում եմ, որ որևէ բացատրություն էլ որ բերվել է հանրապետության նախագահի կողմից, իմ կողմից, ձեր կողմից, երրորդի կողմից, չի կարող տեղ չթողնել լրացուցիչ մեկնաբանությունների, հարցադրումների եւ այլն, բայց կարծում եմ ավելացնելու բան էլ էստեղ չկա, որովհետեւ խոսքը գնում է հավակնությունների մասին եւ նախագահը վերաարձանագրեց, որ այսօր էլ չի հավակնում, բայց տեսեք ամբողջ խնդիրն ինչ է,
դա ինչ կամքին հակառակ առնալու
բան է։ Այստեղ արդեն բարախաղի տիրույթ ենք մենք մտնում, մի բան, որ ես շատ կցանկանայի դուրս գանք այդ որոգայից, ինչու, որովհետև ես օրինակ վստահ չեմ, դուք արդյոք հավակնել եք լինել Ազատություն TV-ի հեռուստաբանը։
Ստեփան Ֆարմանյան, հավակնելը նշանակում է, որ չեմ ուզում, չեմ լինելու վարչապետից։ Հիմա եթե ասում եմ, որ
պատրաստ եմ լինել, նշանակում է, ես ինքս կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ օրինակ ես չեմ հավակնել ժամանակին լինելու ազգային ժողովի պատգամավոր, բայց հանգամանքների թելադրանքով, իրականությանից բխող որոշումների
արդյունքում եղել հիմա ինչ է փոխվել, որ հիմա պետք է
հանրապետության նախագահը այդ առումով շարադրել է իր տեսակետը եւ ներքին եւ արտաքին հանգամանքների վերաբերյալ, բայց կրկնենք, այն ինչ կա, այս պահի դրությամբ մենք ունենք խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնություն եւ այդ մեծամասնությունն է վերապահված սահմանադրորեն վարչապետի տեխնացության առաջ քաշում մեջ։ Մենք պետք է մի բանում համաձայնվենք, չէ՞, որ սահմանադրությունը եւ սահմանադրական նորմերը պետք է գերիշխեն։ Իսկ այդ սահմանադրությունը նման իրավունք վերապահում է քաղաքական մեծամասնություն։
Այն, որ դուք ասացիք, ինչ է լասեր կմեկնաբանեն, ես այդ մեկնաբանությունից մի քանիսը բերեմ, որ փաստորեն Հայաստանում քաղաքականության մեջ խոսքը որևէ արժեք չունի եւ կարելի է սեփական ընտրողներին խափել, ասել չեմ լինելու վարչապետ, հետո դառնալ սա անդիմադիրների։
Բացարձակապես համաձայն չեմ ձեր մեջ բերած տեսակետի հետ, որովհետև նախ նման խոստում չեմ լինելու, չի եղել, խոսքը գնացել է հավակնությունների մասին եւ հանրապետության նախագահը մեկ անգամ եւս վերաշարադրեց, ներկայացրեց այն նոր ռեալ իրականությունը, որում մենք գտնվում ենք։
Ինքը ասել է, որ մեկ անձը երկու անգամից ավելի չպետք է հավակնի այդ պաշտոն։
Երեք անգամ մենք կրկնում ենք նույն միտքը։
Տեսեք, ես ինչու եմ այդ միտքը
անդրադառնում։ Հնչած հայտարարության մեջ հանրապետության նախագահը օգտագործել է չեմ հավակնելու արտահայտությունը, հավակնել բառի իմաստ հիմա մենք
չէ, իմ հարցը հավակնելու մասին չէր, այլ որ մեկ անձը երկու անգամից ավելի չպետք է երկրի ղեկին լինի, ինքը չի ընդունում այդ մոտեցումը,
բայց կարելի իրականություն չէ կառնել, իրավունքը պատկանում է քաղաքական մեծամասնությանը, եւ եթե ես որպես քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչ առաջնորդվելով իմ երկրի պետական շահերի են պատկերացումներով, ինչ որ ես ունեմ եւ դա իմ սուվերեն իրավունքն է, ես ավելի լավ ընտրության հնարավորություն ռեալ իրականության տեսանկյունից այսօր չեմ գտնում, ես պարտավոր եմ չեմ կարծիք օբյեկտիվորեն հայտնել։
Պարոն Ֆարմանյան, հակառակի մասին կարծիքը ես բերեմ, որ մեկ անձի իշխանությունը այսպես երրորդ ժամկետում վերարտադրելը նշանակում է գնալ Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Թուրքմենստանի օրինակով, որտեղ գիտեք, նույն անձը տասնամյակներով չի հեռանում իշխանությունից։
Լրիվ հասկանում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ որևէ անձի ցանկությունից ռեսուրս չունի գնալու այդ ճանապարհով, ինչ որ դուք թվարկեցիք տարբեր երկրների փորձեր։
ԵԼԱՊ-ը նոր հետազոտություն է իրականացրել, փորձելով պարզել Եվրասիական տնտեսական միության մասին անդամ երկրների քաղաքացիների կարծիքը։ Մանրամասները լսենք Արմեն Քոլոյանից։
ԳԵԼԱՊ հետազոտական կենտրոնը վերջերս անցկացրել է հարցախույս պարզելու Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում ապրող մարդկանց վերաբերմունքը այդ կառույցի արդյունավետության վերաբերյալ։ 2015 թվականին ստեղծված միությանն անդամակցել են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Հայաստանը եւ Ղրղստանը։ Հենց Ղրղստանում նախ եւ առաջ ողջունում են կառույցի աշխատանքը։ Հարցվածների 57%-ի կարծիքով Ղրղստանը շահել է անդամակցումից, 10%-ը ենթադրում է, որ համակցումը վնասակար է, իսկ 21%-ը չի կողմնորոշվել։ Դրական գնահատականի առումով երկրորդ տեղում Բելարուսն է, որտեղ հարցվածների 51%-ը ողջունում է ԵԱՏՄ-ի գոյությունը, 11%-ային վնասակար է համարում, 20%-ը կարծիք չունի։ Երրորդ տեղում Ղազախստանն է, այդ հանրապետությունում 42%-ն է գոհ, 12%-ը դժգոհ, 30%-ը չի կողմնորոշվել։ Հիշեցնենք, որ ԵԱՏՄ-ի հայր հիմնադիրներն են Ռուսաստանը, Բելարուսը եւ Ղազախստանը, Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ավելի ուշ են անդամակցել կառույցին։ Հայաստանում հարցվածների 42%-ը դրական է գնահատում ԵԱՏՄ-ն, 17%-ը բացասական, 30%-ը կարծիք չունի։ Ըստ ԳԵԼԱՊ-ի, Հայաստանում լուրջ տեղաշարժ է դեպի դրական գնահատական։ 2015-ին անդամակցումը ԵԱՏՄ-ին դրական է գնահատել հարցվածների 20%-ը, 2017-ին 42%, ինչը փաստորեն նշանակում է դրական գնահատականի ավելի քան 100%-ի աճ։ Մինչդեռ նախկին խորհրդային տարածքում ինտեգրման գործընթացը գործընթացների առաջամարտիկ Ռուսաստանում գոհ եւ դժգոհ մարդկանց համամասնությունը գրեթե հավասար է։ Հարցվածների 25%-ի կարծիքով Ռուսաստանի համար ԵԱՏՄ-ն օգտակար է, 24%-ի կարծիքով վնասակար։ Չկողմնորոշվածների առումով էլ Ռուսաստանն առաջին տեղում է։ 45%-ը չի կարող ասել ԵԱՏՄ-ն ռուսներին ձեռնտու է թե ոչ։ Այս օրերին Երևանում է Ռուսաստանի պետական դումայի պատգամավոր ԱՊՀ եւ հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Կոնստանտին Զատուլինը, ով մեր թղթակից Արտակ Համբարձումյանի խնդրանքով մեկնաբանել է ԵԱՏՄ թեման։ Զատուլինը նախ խոսել է ռուս-հայկական հարաբերությունների մասին, ասելով, որ անցյալ տարվա ընթացքում ապրանքաշրջանառությունն աճել է 30%-ով, հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը 44%-ով։
За прошлый год товарооборот между Россией и Арменией вырос на 30%, а экспорт Армении в Россию, что существенно, вырос на 44%.
30%-ով ավելացել է Ռուսաստանից Հայաստան այցելողների թիվը, քանի որ ռուսաստանցիները կարող են այլևս ներքին անձնագրերով մեկնել Հայաստան։
На 30% выросло число посещений гражданами России Армении после снятия вот необходимости предъявлять загранпаспорт.
Զատուլինի համոզմամբ ԵԱՏՄ-ն դեռ ամբողջ թափով չի գործում, բայց հեռանակարը խիստ դրական է, քանի որ ինչպես ռուսաստանցի գործիչն է նկատում, ճտերին աշնանն են հաշվում։
На полную силу Евразийский союз, конечно, ещё не заработал. Цыплят по осени считаю.
Վրաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը կոչ է արել վրացական իշխանություններին չընդունել Ռուսաստանի կողմից առաջարկված ուժի չկիրառման մասին հայտարարությունը։ Մանրամասները լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Քիչ անց Ժնևում կմեկնարկի Հարավային Օսիայում եւ Աբխազիայում տիրող կացությանը նվիրված բազմակողմ բանակցությունների հերթական թվով 43-րդ փուլը։ Բանակցային այս մի փուլի գլխավոր ինտրիգը մեկն է. արդյոք կողմերը կհամաձայնեն համատեղ հայտարարություն ընդունել, որով կպարտավորվեն զերծ մնալ հակամարտության գոտիներում ուժի կիրառումից։
Ռուսաստանը կապրիոտ դաստորոս Թավուսիվան։
Ռուսաստանը պետք է հստակ պարտավորություն ստանձնի, որ կատարելու է 2008 թվականին ստորագրված համաձայնագրի դրույթները եւ Վրաստանի դեմ ուժ չի կիրառելու։ Մինչ օրս այդ համաձայնագիրն ամբողջությամբ կյանքի չի կոչվել։ Այդ պայմանագրի 6-րդ կետով օրինակ սահմանվում է, որ գրավյալ տարածքներում պետք է միջազգային անվտանգության հստակ մեխանիզմներ ստեղծվեն, ինչը մինչ օրս չի կատարվել։ Ժնև մեկնելուց առաջ հայտարարում էր Վրաստանի փոխարտ գործնախարար Հարար Դավիթ Տոնդուան։
Հայերտաշորիսո մեխանիզմები ազգաթալիսինեբուլի արի։
Նշեմ ի դեպ, որ վրացական պատվիրակության ղեկավարը Շվեյցարիա մեկնելուց առաջ հանդիպել էր խորհրդանում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Եթե իշխող վրացական հիրազանքի ներկայացուցիչները բավական լավատեսորեն էին տրամադրված, ապա անդիմությունը վստահ է։ Բանակցությունների ժնևյան ֆորմատը պաշտոնական Մոսկվան օգտագործում է իրեն ոչ թե որպես հակամարտության մասնակից, այլ անկողմնակալ միջնորդ ներկայացնելու նպատակով։
Սակարո մինիստրս Մուադգիլես
Հայկական փոքրամասնության հետ այս հանդիպման ընթացքում արտաքին գործերի փոխնախարարը մեզ փաստորեն պատմում էր, թե ինչպես է վրացական կողմը փորձում բանակցություններում արձանագրված հաջողության պատրանք ստեղծել։ Իրականում ամենակարևորը թույլ չտալն է, որպեսզի Ռուսաստանը իրեն հակամարտության կողմի փոխարեն ներկայացնի որպես միջնորդ, նշում էր Եվրոպական Վրաստան խմբակցության անդամ Գեորգի Կանդելակին։
Թավի ծառմոչինոս արա կոնֆլիկտիս մխարը դարամետ շուամաուլատ։
Վերջում հիշեցնեմ, որ բանակցությունների Ժնևյան ձևաչափը ստեղծվել է 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմից անմիջապես հետո։ Բանակցությունները ընդնանում են Եվրամիության, ԵԱՀԿ եւ ՄԱԿ-ի համանախագահությամբ, դրանց մասնակցում են Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Վրաստանի դիվանագետները, ինչպես նաեւ հակամարտության առարկա հանդիսացող երկու ինքնաարչակ հանրապետությունների՝ Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի իշխանությունները։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Նույնիսկ կես տարի առաջ դժվար էր պատկերացնել, որ իշխանության ձևավորման ապրիլյան համատեքստն այսքան անցասում առանց ինտրիգների է անցնելու։ Անցյալ շաբաթվա սկզբին Սերժ Սարգսյանի համար ութ հարցազրույցը վերացրեց ինտրիգի վերջին պատրանքը, գրեթե բոլորի համար տեսանելի դարձնելով Սերժ Սարգսյանի վարչապետության հեռանկարը։ Երկու շաբաթ անց ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանը հրաժեշտ կտա նախագահի պաշտոնին։ Մինչ այդ ժողովուրդ օրաթերթն ուսումնասիրել է Սարգսյանի նախագահության ընթացքում տնտեսության ոլորտում գրանցված արդյունքները։ Պատկերը բավական հիասթափեցնող է, եւ այսպես ժողովրդագրական առումով իրավիճակը մեղմ ասած աղետալի է։ Միայն պաշտոնական տվյալների համաձայն Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիների ընթացքում Հայաստանի բնակչությունը պակասել է 257200 200-ով, 2008 թվականին պաշտոնական տվյալներով այն 27.6% էր, հիմա 29.4% եւ այսպես շարունակ, գրում է ժողովուրդը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։